Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускі кіраўнік затрымаўся на поўдні. Кампенсацыі банкаўскіх укладаў 90-х гадоў не будзе. Сергея Каваленко затрымалі за няправільны пераход вуліцы. Часопіс «Архэс» спрабуе аднавіць выхад.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Менску, 19 гадзіна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навомчык. Сёння ў свеце. Лідар апазіцыйнай сірыйскай нацыянальнай кааліцыі Аль-Хаціб паведаміў, што папрасіў Злучаныя Штаты дапамагчы паўстанцкай арміі адстаяць паўночны раён Сірыі, які ўрадавыя войскі абстрэльваюць ракетамі «Патрыот». Выступаючы ў сталіцы Катару Дахе на саміце Лігі арабскіх дзяржаў, Аль-Хаціб падкрэсліў, што ЗША павінны гуляць вялікую ролю ў намаганні па спыненню двухгадовага канфлікту ў Сірыі і ў наданні суду прэзідэнта Башара Асада за нежаданне ўрэгуляваць крызіс. Раней эмір Катару шэйх Хамад біль Халіфа Аль-Тханем заклікаў Раду Европы Раду бяспекі ООН больш актыўна змагацца за спыненне гвалту Сірыі. Закранаючы ізраільска-палестынскі канфлікт, эмір прапанаваў стварыць экстранны фонд дапамогі палестынцам ва ўсходнім Іерусаліме ў аб'ёме мільярда даляраў. Са свайго боку эмір прапанаваў унесці 250 мільёнаў даляраў. Галоўныя тэмы саміту – шляхі ўрэгулявання канфлікту Сірыі і разблакаванне ізраільска-палестынскага мірнага працэсу. Стратэгічныя ракеты паўночнай Карэі нацэленыя на амерыканскія вайсковыя базы на Гуам, Гаваях і кантынентальнай тэрыторыі Злучаных Штатаў. Цэнтральнае тэлеграфнае агенцтва Карэі паведамляе, што гэта з'яўляецца адказам на палёт амерыканскіх бамбавікоў, якія ў Пхеньяне разглядаюць як пагрозу паўночнай Карэі. На поўдні карэйскай паўвыспы працягваюцца штогадовыя амерыкана-паўднёва-карэйскія вучэнні. Днямі ЗША і Паўднёвая Карэя падпісала вайсковы пратакол, які дае магчымасць дзвюм краінам прымаць сумесныя меры ў адказ пры выпадку любой пагрозы з боку Пхеньяну. Сітуацыя на карэйскай паўвыспе абвастрылася пасля запуску КНДР з падарожніка ў снежні мінулага года і правядзення паўночнай Карэі 12 лютага ядзерных выпрабаванняў. У адказ на гэтыя дзеянні Рада бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў зрабіла больш жорсткімі санкцыі ў дачыненні да Пхеньяну. На Кіпры прэзідэнт Бэнк оф Кіпрус Андрэс Артэміс падаў у адстаўку. Пра гэта паведамляюць мясцовыя сродкі масавай інфармацыі. Раней сёння міністр фінансаў краіны Міхаліс Сацыс пацвердзіў, што страты ўкладчыкаў, якія маюць на рахунку больш за 100 тысяч еўра, могуць скласці да 40%. Сарас пацвердзіў, што ўсе кіпрскія банкі будуць заставацца зачыненымі да чацвярга. Ухваленая ў нядзелю еўрапейскімі крэдыторамі праграма дапамогі Кіпру захоўвае бягучае фінансаванне кіпрскіх банкаў за кошт сродкаў Еўрапейскага цэнтральнага банку, а абяцаны еўразоны і МВФ 10-мільярдны крэдыт дапаможа прадухіліць дэфолт. Па выніках ускрыцця цела Барыса Беразоўскага брытанскія патолагаанатамі ўсталявалі, што прычына смерці адпавядае версіі павешання. Як гаворыцца ў паведамленні, апублікаваным прэсавай службай паліцыі, пры гэтым слядоў гвалту на целе не выяўлена. Зараз адмыслоўцы правядуць яшчэ некалькі даследаванняў, уключаючы таксіялагічную і гісталагічную экспертызу. Іх вынікі стануць вядомыя праз некалькі тыдняў. На хвалях Рада Свабоды слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.